43 дугаар зүйл. Эрүүл мэндийн магдлалын зөвлөл. 43 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Энэ хуулийн 37 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэгт заасан магдлалын төв зөвлөл нь дарга. Нарийн бичгийн дарга. Нийгмийн даатгалын байгууллагын магдлагч эмч, шинжээч эмч болон даатгуулагч, ажил олгогчийн төлөөлөл бүхий 21 хүний бүрэлт хүнтэй байна. Магдлалын төв зөвлөлийн шинжээч, эмч, даатгуулагч, ажил олгогчийн төлөөлөл нь орон тооны бус байна. 43 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Магдлалын төв зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга, магдлагч эмч, аймаг, дүүргийн магдлалын зөвлөл болон салбар зөвлөлийн гишүүнийг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дарга томилж чөлөөлнө. 43 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Магдлалын төв болон салбар зөвлөл, аймаг, дүүрг, сумын магдлалын зөвлөлийн дарга, гишүүн, шинжээч эмчид хуралдсан цагаар нь тооцож, сар бүр цагийн хөлс олгоно. 43 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг. Эрүүл мэндийн магдлалын зөвлөлийн дүрм. Энэ хуулийн 43 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан цагийн хөлсний хэмжээг засгийн газар батлана. 43 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг. Даатгуулагч, хүний хөдөлмөрийн чадвар, алдалтын хувь, хугацаа, шалтгааныг магдлах. Хөдөлмөр зохицуулалт хийхэд баримтлах өвчний жагсаалт, зааврыг, эрүүл мэндийн болон хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүд хамтран батлана.